Mä haluaisin avata sinun kanssasi muutaman raamatun kohdan ja sitä kautta aivan kuin kerätä meidän mielemme käsiin ja mielemme kankaalle muutamia sellaisia aivan kuin lankoja, jotka vaativat yhteenvetämistä tämän päivän ajalta. Toinen korinttolaiskirje, 4. luku. Ja siellä on seuraava jae. Jakeesta 5 ja 6. Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta, Jeesusta, että hän on Herra ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden. Sillä Jumala, joka sanoi, loistakoon valkeus pimeydestä, on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoista, levittäisi valoansa. Tämä yksi yksinkertainen jae, jonka Pyhä Henki apostoli Paavalin suun ja kynän kautta on meille tallentanut, jollakin tavalla sitoo yhteen sen, miksi alun pitäen Jumala on varjellut ja tallettanut luomisen historian Raamatun ensimmäisille lehdille niin, että se on meille tänä päivänä luettavissa. Sillä on jokin tarkoituksensa. Tämän lauantai-foorumin aikana me olemme puhuneet kaikenlaisesta, joka liittyy muun muassa siihen, miten usko ja ajattelu lyövät kättä toisillensa, miten usko ei ole ristiriidassa todellisen tieteen kanssa, koska yhtä hyvin Jumalan kirjoitettu sana kuin hänen tekonsa tässä luomakunnassa ovat totuudellisia. Mutta tätä ei ole kirjoitettu meille, eikä sitä ole tallennettu meille vain sitä varten, että me pohtisimme noin teoreettisesti kysymyksiä siitä, että jaa, mitenhän tämä kaikki on sitten todella saanut syntynsä, mitkä kemikaalit reagoivat miten minkäkin kanssa, vaan se on kirjoitettu meille juuri tätä todellisuutta varten. On olemassa luoja, on olemassa Jumala, jonka valkeus loistaa ihmiskunnan pimeyteen. Ja tämä kirkkaus, joka loistaa, on juuri Jumalan kirkkaus, Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoista. Saattaisinpa jopa sanoa näin, että kun luomiskertomus avautuu näillä majesteetillisilla sanoilla, alussa loi Jumala taivaan ja maan. Maa oli autio ja tyhjä ja pimeys oli syvyyden päällä. Ja Jumala sanoi, jaa, valon nopeus 300 000 kilometriä sekunnissa, ei, vaan sanoi, tulkoon valkeus, ja katso, valkeus tuli. Silloin ensimmäisen kerran Kristuksen kasvojen kirkkaus kohdistui tähän maailman pimeään ja kosmokseen, luodessaan ja tuodakseen järjestystä. Ja se on aivan samalla tavalla kuva siitä, millä tavoin Kristuksen tunteminen, sinun ja minun meidän elämässämme, meidän, jotka olemme täällä, jotka saatamme Jumalan armosta sanoa näin, että joskus silloin aikanaan saimme armon tulla tuntemaan Kristuksen ja saimme syntimme anteeksi, kuin niiden elämässä, jotka täällä kenties tai internetin välityksellä kuuntelevat, jotka eivät ehkä tunne vielä Kristusta. Tämä on se kirkkaus, joka tuo järjestyksen sinun pimeyteesi, valon sinun kaaokseesi. Kristuksen tuntemisen kirkkaudesta on kysymys. Kun Raamattu avautuu näillä sanoilla alussa, se merkitsee sitä, että aika sai silloin alkunsa. Tiede on osoittanut meille, että maailmankaikkeus laajenee, mikä merkitsee sitä, että jos nauhaa kelataan takaperin, jos näin voitaisiin tehdä, niin me tulemme siihen alkupisteeseen, josta kaikki lähti liikkeelle. Ja Raamattu sanoo, alussa loi Jumala. Jumalassa on tämä alku. Mutta samalla maailmankaikkeudessa vaikuttavat peruslainalaisuudet merkitsevät sitä, että maailmankaikkeus on menossa kohden sellaista tilaa, jossa pikkuhiljaa kaikki kylmenee ja viilenee ja lopulta edessä olisi niin sanotusti lämpökuolema, ellei Jumala jälleen puuttuisi asioihin. Aivan yhtä mahdotonta kuin on ajatella, tai olisi, sanoisin näin, että on sentään liikaa vaadittu. Uskoa siihen, että itsestään, ei mistään, ei minkään seurauksena voisi syntyä niin hämmästyttävä, sanoisimmeko suorastaan satumaisen hämmästyttävä todellisuus kuin se, missä me elämme, joka on juuri kuin meitä varten tehty. Ja se on meitä varten tehty, näin uskon. Niin yhtä paljon ja liikaa on vaadittu ajatella, että kaikki voisi sattumalta olla olemassa. Tiede myöskin osoittaa, että ei ole olemassa mitään mekanismeja, jotka puhuisivat sen puolesta, että maailma voisi jälleen uudestaan kutistua takaisin siihen alkupisteeseensä, vaan todennäköisesti se jatkaisi laajenemistaan loputtomasti. Mutta Raamattu sanoo myöskin meille näin, että niin kuin Jumala päätti ensimmäisen luomistyönsä, hän tulee aloittamaan toisen luomistyön. Tullaan luomaan uudet taivaat ja uusi maa, jossa vanhurskaus asuu. Ja näissä sanoissa, jotka löytyvät toisen Pietarin kirjeen 3. luvusta, jollakin tavalla näkyy se kontrasti tämän vanhan maailman ja uuden maailman välillä. Uusi taivas, uusi maa, jotka Jumala jälleen kerran sanallaan tulee luomaan, on paikka, jossa vanhurskaus asuu. Tämä ensimmäinen maa ja ensimmäiset taivaat, jotka on luotu, on jollakin tavoin päässyt synnin turmelemaksi. Mutta uusi taivas ja uusi maa, siinä toteutuu se, mitä Jumala on aina sydämessään ajatellut ja kaivannut. On paikka, jossa vanhurskaus asuu. Minulla on niin suuri houkutus, ja eikä minun tarvitse arastella. Lukea uudestaan yksi tekstin pätkä, jonka luin siellä ihan ensimmäisessä osiossa, koska jollakin tavalla tämä kaikessa järkyttävyydessään mielestäni maalaa meidän silmimme eteen sen pimeän ja sen yön, johon Kristuksen valo lopulta loistaa. Mitä on elämä, mitä on olla ihmisenä, jos Jumalaa ei olisi? En tiedä, kuka olisi sen oman elämänsä epätoivon keskellä maalannut sanoin niin kirkkaasti ja niin vaikuttavasti kuin tämä kuuluisa ateisti, filosofi Friedrich Nietzsche, joka vuonna 1882 julkaistussa kirjassaan Iloinen tiede kirjoitti hullusta miehestä tai hullusta ihmisestä. Kuuntele tämä kuuluisa kertomus. Ettekö ole kuulleet siitä hullusta ihmisestä, joka sytytti lyhdyn kirkkaana aamupäivänä, juoksi torille ja huusi huutamistaan: minä etsin Jumalaa, minä etsin Jumalaa. Koska siellä sattui olemaan suuri joukko niitä, jotka eivät uskoneet Jumalaan, hänen sanansa aiheuttivat naurun remakan. Hullu ihminen hyppäsi heidän keskelleen ja lävisti heidät katseellaan. Minne Jumala on joutunut, hän huusi. Minä sanon teille, me olemme tappaneet hänet. Te ja minä, me kaikki olemme hänen murhaajansa. Mutta miten olemme sen tehneet? Kuinka olemme kyenneet juomaan meren kuiviin? Kuka antoi meille sienen, jolla pyyhimme pois koko taivaan rannan? Mitä teimmekään, kun irrotimme kahleen, joka sitoo tätä maata sen aurinkoon? Minne se on nyt menossa? Minne olemme menossa me? Pois kaikkien aurinkojen luota. Emmekö syöksy lakkaamatta? Ja taaksepäin, sivulle, eteenpäin, joka puolelle. Onko vielä suuntaa ylös ja suuntaa alas? Emmekö harhaile äärettömässä olemattomuudessa? Eikö kasvoihimme tunnu huokuvan tyhjä avaruus? Eikö ole kylmempi kuin ennen? Eikö tule yhä yö ja enemmän yötä? Eikö täydy sytyttää lyhtyjä aamupäivällä? Emmekö vielä kuule hälinää, joka syntyy, kun haudan kaivajat hautaavat Jumalan? Emmekö vielä tunne mätänevän Jumalan hajua? Jumalatkin mätänevät. Jumala on kuollut, Jumala pysyy kuolleena ja me olemme hänet surmanneet. Kuinka me lohduttaudumme, me kaikkien murhaajien murhaajat? Pyhin ja mahtavin, mitä maailma on tähän saakka omistanut, on vuodattanut verensä kuiviin meidän veitsiemme alla. Kuka pyyhkii meistä tämän veren? Millä vedellä voimme pestä itsemme puhtaiksi? Mitä sovintojuhlia, mitä pyhiä kisoja meidän täytyykään keksiä? Eikö tämän teon suuruus ole liian suuri meille? Eikö meidän itsemme täydy tulla jumaliksi vai näyttääksemme heidän arvoisiltaan? Ei ole ollut milloinkaan suurempaa tekoa, ja kuka ikinä syntyykään meidän jälkeemme, hän kuuluu tämän teon vuoksi korkeampaan historiaan kuin mikään historia on toistaiseksi ollut. Nyt hullumies vaikeni ja katseli jälleen kuulijoitaan. Hekin olivat vaiti ja katselivat häntä ihmeissään. Viimein hän viskasi lyhtynsä maahan niin, että se särkyi pirstoiksi ja sammui. Minä tulen liian varhain, sanoi hän. Aikani ei ole vielä tullut. Tämä valtava tapahtuma on vielä matkalla ja vaeltaa. Se ei ole vielä ennättänyt ihmisten korviin. Salama ja jyrinä tarvitsevat aikaa, tähtien valo tarvitsee aikaa, teot tarvitsevat aikaa vielä sen jälkeen, kun ne on tehty, tullakseen nähdyiksi ja kuulluiksi. Tämä teko on yhä vielä heistä kauempana kuin kaukaisimmat tähdet, ja kuitenkin he ovat sen tehneet. Kerrotaan vielä, että hullu mies tunkeutui samana päivänä eri kirkkoihin ja alkoi niissä veisata sepittämänsä virttä, Requiem aeternam Deo. Kun hänet vietiin ulos ja vaadittiin tilille, hän vastasi aina vain, mitä nämä kirkot sitten vielä ovat, elleivät ne ole Jumalan hautoja ja hautapatsaita. Friedrich Nietzsche, joka niin pitkällä kuin jos oikein muistan, kuoli lopulta mielenterveytensä menettäneen. Hän ei voinut kestää sitä toivottomuutta, epätoivoa, joka syntyy siitä todellisuudesta, jos Jumalaa ei ole, niin mikä on se kiintopiste, johon me kiinnitämme elämämme? Kuka irroitti maan sen auringosta? Mihin me nyt syöksymme? Eikö ole vain pimeys, pimeys, pimeys ja toivottomuus? Ei ole, ystävät. Sillä Friedrich Nietzsche oli väärässä. Jumala ei ole kuollut, vaan hän elää. Ja niinpä korintolaiskirjeessä, niin kuin me luimme, Jumala sanoi, loistakoon valkeus pimeydessä. Siinä epätoivon valkeudessa, jossa ihminen on vaeltaessaan ilman Jumalaa suuressa maailmankaikkeudessa, jonka laajentuminen merkitsee sitä, että ihminen joutuu kokemaan itsensä mitättömämmäksi ja mitättömämmäksi. En tiedä, kuinka moni teistä muistaa sellaista vanhaa mustavalkoista amerikkalaista filmiä, joka kuvasi tällaista tiedemiestä, joka vahingossa, minä en muista tarkkaan mikä se oli, mitä hän itsensä ruiskutti, mutta se johti siihen, että alkoi yhtäkkiä vaan pienentyä ja pienentyä. Hän vain pienentyi ja pienentyi, ja sitten yritettiin keksiä kaikenlaisia lääkkeitä siihen, että hän lakkaisi pienentymästä, ja lopulta hän oli suuressa isossa huoneessa, istui tuolilla, tiedättekö, sillä tavalla, että jalat ei osuttunut maahan, ja vaatteet kävivät suureksi. Ja tätä hänen kehonsa pienentymistä yritettiin sitten pysäyttää, mutta ei onnistu, hän vain pienentyi, pienentyi, kun maailma hänen ympärillään kasvoi, kasvoi, kasvamistaan. Lopulta hän oli semmoinen pikkuriikkinen lilliputti, joka siellä oman kotinsa kellarissa joutui hirvittävään kamppailun olemassaolostaan, kun hämähäkit ja muut olennot, jotka olivat hänelle ennen pikkurillin kynnen kokoisia, nyt kävivät häntä vastaan. Niin hän ottaa aseekseen sellaisen silmäneulan, josta hän tekee itselleen miekan ja keihää. Kaikki oli käynyt niin isoksi. Ja hän selviytyy hämähäkistä, hän selviytyy muista ötököistä, mutta hän pienenee, pienenee, pienenemistä. Elokuva loppuu sellaiseen kohtaukseen, jossa hän on siellä oman kellarinsa jonkun ikkunan laudalla ja hän katselee suurta taivasta. Ja yhtäkkiä kuva ruutuun ilmestyy näitä kosmoksen suuria galaksien kuvia. Ja siinä on koko tämän elokuvan viesti. Maailma hänen ympärillään kasvaa laajenemistaan. Mikä on ihmisen paikka, kun hän koko aikaan kun pienenee pienenemistään? Miten hän kohtaa ympäröivät uhkansa? Raamattu on ihmeellinen kirja, kun se kertoo meille, että kaikki, mikä on saanut alkunsa Jumalan tahdon ilmauksesta, Jumalan sanavaikutuksesta. Emme ole tulleet tänne sattumalta. Meillä on merkitys, sinulla on merkitys. Sinä et ole vahinko, sinä olet tietoisesti tarkoitettu olemaan tässä Jumalan maailmassa, jotta sinä etsisit ja löytäisit hänet, josta sinun koko olemassaolosi riippuu kiinni. Ilman häntä sinä syöksyt eteen, taakse, sivuille, oikealle, vasemmalle, ilman päämäärää. Mutta Kristus on se ankkuriköysi, joka on heitetty Jumalan maailmoista meidän aikaamme. Häneen tarttuessamme me löydämme toivon ja me löydämme elämälle kiintopisteen. Luominen ja luomiskertomus on siis annettu meille vastaamaan kysymykseen, miksi me olemme täällä. Me olemme sitä varten, että me palvelisimme ja palvoisimme luojaamme. Roomalaiskirjeen ensimmäinen luku kuvastaa tätä todellisuutta niin suunnattoman voimakkaasti puhuessaan siitä, että se mikä Jumalasta voidaan tietää, se on ilmeistä ihmisten keskuudessa. Jumala on sen ilmoittanut luomisteoissaan. Hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan maailman luomisesta asti nähtävinä niin, etteivät he voi millään itsensä puolustaa. Ihmisen ongelma ei ole siis siinä, ettei hän voisi tuntea Jumalaa katsellessaan ympäristönsä, vaan vaikka hänellä on tämä tieto, hän kieltäytyy hyväksymästä tosiasioita sellaisena kuin ne ovat. Tämä maailma on ihmistä varten ihmeellisellä tavalla luotu. Ajattele tällaista pientä esimerkkiä. Mitä sinä ajattelisit, jos vaikkapa minä menisin tuonne jonnekin etelärantaan ja joku olisi käskenyt mennä sinne johonkin tiettyyn laivaan. Siellä on monenlaisia purjeveneitä ja minä olisin vaikka koko elämäni kaivannut, kun saisin purjeveneen. Ja sitten joku sanoo, että mene sinne rantaan, siellä on purjevene sinua varten. Sitten minä tulen sinne rantaan ja minä löydän sieltä purjeveneen, jonka nimi on vielä kaikilliseksi Parvin, joka sattuu olemaan minun vaimoni nimi. No sehän sydäntä lämmittää. Minä menen ja huomaan, että tämä vene on juuri sellainen, kuin minä olen aina toivonut. Se on juuri sellaiseen merenkulkuun, jollaista minä olen aina halunnut tehdä. Ja kun menen sitten sinne sisälle, niin minä huomaan sieltä, että sinne on varattu vaatekertoja, tämmöiset sopimanlaiset kengät, jotka sopivat purjehdukseen, jotka ovat kuinka ollakaan juuri minun kokoani. Samoin teepaidat ja housut ja kaikki, mitä tarvitaan. Lisäksi sinne on varattu juustosnaksuja ja suklaata, minun suurta herkkuani. Miten ihmeellistä. Sitten siellä on vaikkapa vielä, sanokaamme, Lokikirjassa tai mikä siellä onkaan päiväkirjassa, vielä jonkinlainen viesti, tervetuloa Pasi. Mitä minä silloin ajattelisin? Tämähän on ihan kuin minua varten. Kaikki nämä pienet yksityiskohdat, jotka puhuvat siitä, että joku on ajatellut minua valmistaessaan tämä minulle. Näin on, ystävät, maailman kaikkeuden kanssa. Me kuulimme aikanaan Risto Heikkilän täällä puhuvan siitä, miten maailmankaikkeus on niin viimeisen päälle hieno viritetty. On lukematon joukko. Ja muista lähteistä muistan lukeneen, että tällä hetkellä tunnetaan noin 150 ainakin niin sanottua hyvin tarkkaa sellaista maailmankaikkeudessa vaikuttavaa fysikaalista vakiota, joiden täytyy jokaisen olla oikealla kohdallaan, jotta yleensä minkäänlainen hiilipohjainen elämä olisi mahdollista missään maailmankaikkeudessa. Puhumattakaan sitten siitä, että elämä on mahdollista tällä maapallolla. Ei vain niin, että se on juuri oikealla etäisyydellä auringosta, mutta se on vielä sopivasti kallellaan, että kun se pyörii, niin aina on vaihtelua lämpimän ja viileän välillä molemmilla pohjoisilla ja eteläisillä pallonpuoliskolla. Kaikki on juuri kuin meitä varten. Ystävät, se on meitä varten. Alussa loi Jumala. Mutta Jumala on tehnyt paljon enemmänkin kuin valmistaakseen meille asuinpaikan. Hän on antanut meille mahdollisuuden palvoa ja ylistää häntä, elää hänen yhteydessään. Ja tämä on se suuri tragedia. Ihminen halusi elää ilman Jumalaa. Kun me katselemme ympärillemme tätä maailmaa, niin me huomaamme, että maailmassa on paljon pahaa. Joku osoittaa tietysti Jumalan suuntaan ja sanoo, että no kattokaa nyt millaista työtä se Jumala on tehnyt. Ei tämä ole Jumalan vika. Raamattu osoittaa meille ja uskon, tämä on yksi luomiskertomuksen tärkeitä opetuksia meille. Se mitä Jumala alussa loi, katso, se oli sangen hyvää. Se mitä me tänä päivänä näemme tässä maailmassa, ei ole luomakunta sellaisena kuin Jumala sen alussa loi. Se, että me näemme paljon pahaa, joka valtoimenaan on kaikkialla, ei ole osoitus Jumalan huonosta luomisteosta, vaan siitä, että ihminen on kapinoinut ja noussut tottelemattomuudessaan Jumalaa vastaan. Joku onkin sanonut tällä tavalla, perisynti, oppi ihmisen perinjuurisesta turmeltuneisuudesta, on ainoa kristillinen oppi, joka on tieteellisesti todistettu. Ajattele tätä. Kun katsoo sitä pahuutta, joka maailmassa vallitsee, niin melkein tekisi mieli sanoa aamen tuohon äskeiseen ajatukseen. Perisynti on ainoa oppi, joka on tieteellisesti todistettu. Minkä tähden Jumala ei sitten poista maailmassa olevaa pahaa? No, me tietysti perinteisesti vastaamme ja sanomme näin, että Jumala tulee sen tekemään, mutta salli minun kääntää tämä kysymyksen asettelu, sillä niin usein se tulee vastaan, erityisesti niiden taholta, jotka taistelevat tutkainta vastaan ja Jumalan tuntemista vastaan, ikään kuin maailmassa oleva pahuus osoittaisi, että Jumalaa ei voi olla olemassa. Ystävät, olen joskus sanonutkin näin, että mielestäni maailmassa oleva pahuus on yksi parhaimpia todisteita siitä, että Jumala on olemassa. Sillä mistä sinä muuten tietäisit, mikä on paha ja mikä on hyvä? Miten sinä voit sanoa, mikä on pahaa ja mikä on hyvää, ellei ole jotain absoluuttista mittaria, jotain meistä riippumatonta objektiivista mittaria, jonka varassa me sanomme, että tähän verrattuna tämä on pahaa ja tuo on taas hyvää. Kun me sanomme, että jokin on pahaa, me sanomme, että asiat eivät ole niin kuin niiden pitäisi olla, mutta tietääksemme, miten asioiden olisi oltava, meillä täytyy olla joku kiintopiste. Me emme sano, että jokin on ylös ja alas oikealle tai vasemmalle. Ellei meillä ole jokin kiintopiste, josta katsottuna me sanomme, että se on ylös tuosta taikka alas tuosta. Joten salli minun kysyä, mitä Jumalan pitäisi tehdä pahan voittamiseksi? Mielestäni on muutamia sellaisia ratkaisumalleja. Hän voisi tuhota pahan. Esimerkiksi uusi vedenpaisumus tai Sodoma ja Gomorra. Ja joku sanoo, että hui kauheata, mikä se semmoinen Jumala on. Minä sanon, että no sinähän sanoit, että miksei Jumala tee mitään. Sitten jos Jumala tekee jotain, niin sitten sanotaan, että hui kauheata, mitä se tuommoista tekee. Jumala aikanaan hävitti pahuuden esimerkiksi vedenpaisumuksella. Hän lupasi, että hän ei enää samalla tavalla tule pahaa hävittämään, mutta miksi tämä ei kelpaa? No niin, koska tietysti me haluaisimme päästä päättämään siitä, että kenet Jumalan pitäisi tuomita ja ketä ei. Eikö niin? Niin kauan kuin naapurin ovikello soi, niin me olemme tyytyväisiä. Mutta kun Jumala lähtee tuomitsemaan pahaa, niin miksi hän ei tulisi myöskin meidän ovellemme? Kenen pitäisi päättää se, kenen Jumalalla on oikeus tuomita sitten, kun hän lähtee pahaa poistamaan? Niin kauan tilanne on hyvä, kun hän ei tule meillä käymään ja tarkistamaan, mikä meillä on vikana. Minä voin kyllä neuvoa tuolla, Jumala, tuolla on joku sellainen tarpeeksi paha ihminen. Tämä ei toimi. Toinen vaihtoehto on tietysti se, että Jumala voisi antaa sellaiset lait ja säädöksiä, jotka osoittavat, miten tulee elää, ja sitten valvoa näiden lakien toteutumista. Ja näin ihminen saa sitten vapauden itse elää tällä tavalla sen mukaan, mikä on hyvä. No näinhän Jumala teki. Meillä on vanhan testamentin sivuilla Israelin kansan teokratia, jolloin Jumala antoi lain ja Jumala vaati lain seuraamista, noudattamista ja hän sääti myöskin rangaistuksen. No se oli aika moista elämää, koska jos kävi sunnuntaina kaupassa, niin kivitettiin. Tai jotain muuta tällaista. Oli monenlaisia kivitystuomioita, jos kirosi vanhempansa, niin kivitettiin. Jumala teki siis jotain pahalle. No ei tämä on liian rajua meille, eikä totta. Joten Jumalan täytyisi ratkaista asia jotenkin toisella tavalla. No hyvä, mitä muuta mahdollisuuksia meillä kenties olisi? Toki Jumala voisi antaa lakinsa ja sitten jättää ihmisen omaan tahtoon sen, että seuraa sitä, koska jokainenhan ymmärtää, että se mitä Jumala säätää on hyvä. Vai ymmärtääkö? Ei kai tämän päivänkään ongelma ole siinä, etteivätkö ihmiset tietäisi, mikä on oikea ja mikä on hyvää, vaan juuri siinä, että tästä tiedosta huolimatta he eivät tee sitä, mikä on hyvä. Joten täytyisi olla kuitenkin jonkinlainen kontrolli sen suhteen, että jos joku ei seuraa sitä, mikä on hyvää, niin siitä täytyy olla jotakin seuraamuksia. No mutta pitäisikö Jumalan sitten muuttaa luonnonlakeja? Joku iskee toista puukolla, niin se puukko muuttuukin muoviseksi tai jotain muuta ihmeellistä. Jos joku haluaa työntää jonkun jyrkänteeltä, niin yhtäkkiä painovoiman laki lakkaa toimimasta. Mutta jos tällainen otettaisiin huomioon, niin maailma tulisi täysin mielettömäksi. Ja yksi suurimpia ihmeellisyyksiä, niin kuin kuulimme tämänkin päivän aikana, on se, että maailmankaikkeus on ymmärrettävä. Toisin sanoen, Jumala ei tule kumoamaan tekemään ihmettä joka kerta, kun ihminen putoaa kallion rotkoon. Vaan me tiedämme, mitkä ovat nämä luomakunnan lainalaisuudet, ja sen seurauksena me osaamme valvoa ja varautua, ettemme toimisi niin, että siitä on sitten huonoja seurauksia. Me emme lähde hyppimään liian korkealta paikoilta, taikka jotain muita sellaista, josta me tiedämme, että maailmassa vallitsevat lainalaisuudet tulevat vääjäämättä meitä vastaan. Maailma tulisi mielettömäksi. No sitten, onhan vielä yksi mahdollisuus. Miksei Jumala muuta pahoja ihmisiä sillä tavalla, että he eivät halua tehdä pahaa? Tervetuloa, ystävät Raamatun maailmaan. Sitä Jumala on tehnyt tuhansien vuosien ajan. Sitä kutsutaan uudesti syntymiseksi. Kun ihminen tulee Kristuksen luokse ja Jumalan tuntemisen kirkkaus Kristuksen kasvoista valaisee hänen elämänsä kaaoksen ja pimeän, niin siinä Jumala tekee työtä pahan poistamiseksi. Ensinnäkin antamalla tälle ihmiselle synnit anteeksi. Ja hänestä, joka ennen oli pahan aiheuttaja, tulee tekijä, joka taistelee pahaa ja vääryyttä vastaan. Hänestä, joka ennen aiheutti tuskaa, nyt hän haluaa tuoda hyvää tähän maailmaan. Joten Jumala poistaa pahaa tekemällä ihmeen niissä, jotka haluavat ottaa tämän ihmeen vastaan Jeesuksessa Kristuksessa ja antavat Jumalan kirkkauden valon loistaa heidän elämänsä sydämeen. Tästä kertoo meille luomiskertomus. Jumala sanoo, loistakoon valkeus pimeydessä. Ja kun tämä valkeus loistaa sinun ja minun meidän elämäämme, niin siinä Jumala vastaa pahan ongelmaan. Hän on tehnyt tätä vähintäänkin Jeesuksen Kristuksen ristin kuolemasta saakka 2000 vuoden ajan. Mutta Jumala ei jätä sitä kaikkea tähän, sillä hän tulee todella eränä päivänä suuressa mittakaavassa tekemään lopun pahasta, kun tulee viimeinen tuomion päivä. Toinen Pietarin kirje, luku 3, kuljettaa meidät näihin todellisuuksiin puhuessaan Herran päivän tulemisesta. 3. luku. Ja vaikka tämä on nyt kohtuullisen pitkä katkelma, niin seuraa minun kanssani ja pysähdymme aina muutaman pysäkin verran tähän. Pietari kirjoittaa, ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisenä päivinä tulee pilkka puheenensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan ja sanovat, missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kun isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt niin kuin se on ollut luomakunnan alusta. Sillä tietensä he eivät ole tietävinä. Tämäkin Jumalan sanan kohta aivan kuin viittaa siihen, että kyllä he tietävät, mutta heidän täytyy aivan kuin taistella tuota tietoisuutta vastaan. Tietensä he eivät ole tietävinä, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimalla. Ja minä en malta olla nyt toistamatta taas sitä, mitä kuulimme tänään, kun Risto Heikkilä sanoi aivan tuoreimmassa, mikä se nyt oli, Space and Telescope-lehdessä oli kerrottu, että tiedemiehet ovat hämmentyneitä, kun he ovat löytäneet kaikkialta avaruudesta tämän intergalaktisen aineen, tai sieltä, mistä se nyt, mikä se nyt oli, niin vettä, kaikkialta universumista vettä. Joitakin aikoja sitten oli valtava haloo siitä, että Marsista on löytynyt vettä. Hyvänen aika, suuri löytö. No nyt on löydetty, että kaikkialla on vettä. Kukaan ei enää sen kummemmin sitten varmaan ihmettele sitten sitä, jos Marsistakin nyt sitten sitä vettä löytyy. Mutta ajattele, mitä Raamattu sanoo, haluamatta nyt tehdä tästä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä, mutta olen itsekin aina ihmetellyt tätä, kun Pietari sanoi, että vedestä ja veden kautta rakennettu. Ja luomiskertomus kertoo, miten toisena päivänä Jumala sanoi, tulkoon taivaan vahvuus erottamaan vedet, jotka ovat taivaan vahvuuden päällä, vesistä, jotka ovat taivaan vahvuuden alla. Ja Pietari jatkaa näiden vesien kautta. Silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen, mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomaan ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään. Mutta tämä yksi jälkeen olko teiltä rakkaani salassa, että yksi päivä Herran edessä on niin kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta niin kuin yksi päivä. Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niin kuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. Miksi siis Jumala ei ole jo aikaisemmin ryhtynyt tähän suureen tuomion työhönsä, jonka Raamattu sanoo, että se on eräänä päivänä edessä, ennen kuin tulevat uusi taivas ja uusi maa, jossa sitten vanhurskaus asuu, eikä ole enää mitään syntiä, hävitystä, kuolemaa, eikä mitään tällaista. Minä sanoisin näin, että minä olen ainakin iloinen siitä, että hän ei tehnyt sitä, ennen kuin minä sain armon löytää Kristuksen. Että Jumala on niin pitkämielinen, että hän on valmis kärsimään pahaa tässä maailmassa, jotta joku, kenties täälläkin tänä iltana tai siellä tietokoneensa äärellä, voisi löytää Kristuksen henkilökohtaisena vapahtajan. Hän on pitkämielinen ja armollinen Jumala. Pietari jatkaa. Mutta Herran päivä on tuleva, niin kuin varas. Ja silloin taivaat katoavat pauhinalla ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa? Teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat. Tämä siis kuvastaa tätä nykyistä, näitä nykyisiä taivaita, nykyistä maata. Nykytieteen käsityksen mukaan kaikki jatkaisi nyt laajenemistaan kenties kiihtyvällä vauhdilla, mikä viittaa siihen, että jos Jumala ei puuttuisi asioiden kulkuun, niin tämä olisi todellisuus. Mutta Jumala tulee puuttumaan. Hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, jossa vanhurskaus asuu. Tämä on ihmeellinen todellisuus. Ilmestyskirjan luvussa 21 on meillä välähdyksen omainen kuvaus tästä todellisuudesta, uudesta taivaasta, uudesta maasta. On varmasti niin, että apostoli Johannes, joka sai tämän näkynsä nähdä, niin tuskin ihminen kykenee sanoin kuvailemaan sitä, mitä hän näkee. Jos sinut nyt temmattaisiin tästä kolmanteen taivaaseen katselemaan uuden Jerusalemin ihmeellisyyksiä, niin tuskin sinä takaisin tullessasi osaisit oikein tarkkaan kuvailla, millaista se oli. Mutta tällaisena Johannes kuvailee näkemäänsä, kun hän sanoo ilmestyskirjan luvussa 21. Hän kuvailee kaupunkia, jolla on 12 perustukset kaikkinaisesta kalliista kivistä. On portit, jotka ovat tehdyt 12 helmestä. Kaupungin katu on puhdasta kultaa, ikään kuin läpikuultavaa lasia. Ja kesä 22, temppeliä minä en siinä nähnyt, sillä Herra Jumala kaikkivaltias on sen temppeli ja karitsa. Eikä kaupunki tarvitse valoksensa aurinkoa eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen ja sen lamppu on karitsa. Ja kansat tulevat vaeltamaan sen valkeudessa ja maan kuninkaat vievät sinne kunniansa. Eikä sen portteja suljeta päivällä ja yötä ei siellä ole. Ja sinne viedään kansojen kunnia ja kalleudet. Eikä sinne ole pääsevä mitään epäpyhää eikä ketään kauhistusten tekijää, ei valehtelijaa, vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut karitsan elämänkirjaan. Minä sanoinkin jo, että minä olen päättänyt, että kun minulta seuraavan kerran kysytään, miksi uskon, että Jumala on olemassa, niin vastaan salaperäisesti hymyillen, koska yö ei ole yhtä kirkas kuin päivä. Tämä oli se kuuluisa Olberin ongelma, jota Risto Heikkilä selvitti, miksi yö ei ole yhtä kirkas kuin päivä. Ja aikanaan vieraillessani Kalifornian teknisen instituutin internet-sivuilta törmäsin tähän ihmeelliseen kysymykseen. Why is the night dark and not as light as the day? Ja tähän vastasivat tohtori Boger Blanford, Richard Chase, Tolman Professor of Theoretical Astrophysics and Executive Officer for Astronomy. Ja niin edelleen. Ja heidän vastauksensa on hyvin mielenkiintoisia. Tämä on yksi vanhimpia ja kaikkein perustavimpia kosmologisia havaintoja, joka tunnetaan nimellä Olbersin paradoksi. Joka tapauksessa, jos universumi olisi ikuinen ja täytetty äärettömällä, rajattomalla määrällä tähtiä, niin eikö meidän kaikkialle katsottuna pitäisi nähdä ympärillämme yhtä kirkkaita tähtiä kuin meidän aurinkomme? Kaikkialle, minne katsoisit, sinä näkisit aurinkomme kaltaisen kirkkaan tähden. Ja vastaus on tämä. Taivas on pimeä, koska universumi ei ole ikuinen, vaan se on syntynyt arviolta noin 12 miljardia vuotta sitten suuressa alkuräjähdyksessä. Joten yö on pimeä sen tähden, että maailmankaikkeus ei ole ikuinen. Joten se merkitsee sitä, että sillä oli alku ja tuolla alun takana on Jumala. Jos se olisi ikuinen, niin kaikkialla olisi yö, olisi niin kuin päivä. Tämä kuulostaa jotenkin niin tutulta. Raamatussa sanotaan meille psalmissa. Tuossa on psalmien kirja. Psalmi 139. Jakeessa 11. Jos minä sanoisin, peittäköön minut pimeys ja valkeus minun ympärilleni tulkoon yöksi, niin ei pimeyskään olisi sinulle pimeä. Yö valaisisi niin kuin päivä, pimeys olisi niin kuin valkeus. Minkä tähden? Koska Jumala on ikuinen. Ilmestyskirjassa meille sanottiin näin, että kun siirrytään siihen tulevaan uuteen maailmaan, jossa ovat uudet taivaat ja uusi maa, niin ei ole aurinkoa, ei kuuta, Jumalan kirkkaus valaisee ja siellä ei ole enää yötä. On vain valoa, koska on ikuisuus. Nyt yö on vielä pimeä. Koska meidän maailmankaikkeutemme on ajassa mitattuna rajallinen. Mutta kun siirrytään ikuisuuteen, niin vain yhtä suurta valkeutta, Jumalan valkeutta, kaikkialla. Niinpä Pietari rohkaiseekin meitä noissa sanoissa. Jumala on pitkämielinen, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. Jumalan alkuperäinen tarkoitus toteutuu silloin vielä entistä parempana. Silloin Raamattu sanoo, kaikki kyyneleet pyyhitään pois. Mitään Tuskaa ei ole sairautta, ei hävitystä, ei kuolemaa, ei mitään kirousta. Kaikki on pyyhitty pois. Luomiskertomus aloittaa kaiken tämän. Ja me olemme matkalla tuota suuremmoista tulevaisuutta kohti. Ja haluaisin kysyä sinulta, oletko sinä varma siitä, että sinä olet matkalla tuota tulevaisuutta kohti? Sinä voit olla matkalla uuteen taivaaseen ja uuteen maahan vain, jos sinä tunnet Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisena vapahtajanasi. Muuten sinun osuutesi tulee olemaan iankaikkisuudessa ikuisesti tuli- ja tulikivijärvessä. En minä sinusta tiedä, mutta kun ajattelen omaa elämääni, niin hänen tuomionsa minun kohdallani olisi täysin oikeudenmukainen. Mutta Kristuksessa Jeesuksessa Jumala ojentaa kätensä ja käskee valonsa loistaa myöskin sinun elämääsi, sinun pimeääsi, sinun kaaokseesi, tuoden sinne elämän, toivon ja järjestyksen. Jos sinä vain vastaat hänelle, kyllä, tule minun elämääni, anna minulle syntini anteeksi. Noustaan yhdessä ylös, rukoillaan ja kiitetään vapahtajaamme hänen suunnattomasta hyvyydestään. Herra Jeesus, me ylistämme ja kiitämme sinua siitä, mitä sinä olet. Sinä olet maailman valo. Sinä olet loistanut tähän pimeään. Olet antanut meille elämän, olet antanut toivon. Ja Herra, joka sinua seuraa, se ei pimeässä vaella. Joka vaeltaa pimeässä, se ei tiedä, minne on menossa. Mutta kiitos, että sinä olet tullut antaaksesi elämän, antaaksesi valkeuden. Herra, minun rukoukseni on se, että juuri tässä ja nyt, jos täällä kristillisessä keskuksessa on joku, joka ei sinua vielä tunne, tai jos siellä internetin ääressä on joku, joka ei sinua vielä tunne, niin Herra Jeesus, anna sinun valosi loistaa hänen sydämeensä. Jos sinä et tunne Jeesusta vapahtajanasi, niin miksi et avaisi sydäntäsi hänelle ja sanoisi, Herra, nyt tämä oman tien vaeltaminen riittää. Minä en ymmärrä kaikkea, minä ymmärrän välttämättä kaikkea, mitä olen tänään kuullut. Mutta jos se on totta, jos todella tulevat uudet taivat ja uusi maa, jos todella sinä voit antaa minulle rauhan ja levon ja minulla voi olla todellinen yhteys Jumalaan, niin minä tahdon sitä. Tule minun elämään ja anna minulle kaikki minun syntini anteeksi. Jos sinä näin avaat sydämesi Jeesukselle, niin hän on luvannut tehdä oman osansa ja hän tulee ja antaa sinulle syntesi anteeksi. Herra, kiitos siitä, että sinä olet edelleen Jumala, joka otat vastaan, kun syntinen sinua lähestyy. Et ole kaukana, et ole jossakin tuolla 15 miljardin vuoden päässä meistä, vaan olet tässä ja nyt meidän rukoustamme kantaman päässä. Kiitos siitä, että sinä annat jälleen runsain mitoin synnit anteeksi jokaiselle, joka sitä sinulta pyytää. Herra, auta meitä, että me voisimme sinun nimeäsi kirkastaa tässä ajassa, loistaa niin kuin tähdet tässä maailmassa. Että joku voisi löytää, Herra, meitä katsellessamme sinun kirkkautesi valon ja tulla tuntemaan sinut. Jeesuksen Kristuksen meidän vapahtajamme nimessä. Aamen. Aamen.